Свае першыя фельетоны, а таксама сатырычныя вершы на беларускай мове Кандрат Крапіва ўпершыню надрукаваў на старонках газеты «Савецкая Беларусь» у 1922 годзе. Сёння мы ведаем яго як знакамітага творцу, паэта, публіцыста, драматурга. Яго знакамітыя п'есы «Хто смеецца апошнім», «Пяюць жаваранкі», «Партызаны», «Брама неўміручасці» і іншыя ставяцца ў вядучых тэатрах краіны. На выстаўцы «Таямніцы дзеда Кандрата» 7 раздзелаў, і кожны з іх расказвае пра старонкі біяграфіі і творчасці Кандрата Крапівы. Адзначыла вядучы навуковы супрацоўнік музея Святлана Кажамяка.
Пазіцыі прадстаўлены мастацкія працы з фондаў нашага музея, якія дапаўняюць той пласт творчасці, якім яны прысвечаны. Гэта мастацкія працы дабаек, гэта сцэнаграфія. Далучыліся да нас нашыя сябры, калегі з музея тэатральнай музычнай культуры і падзяліліся з намі таксама эскізамі дэкарацый са спектакля «Брама неўміручасці» па п'есе Кандрата Крапівы. Канешне, з сямейнага архіва з намі падзяліліся копіямі ілюстрацыі Анатолія Александровіча. Гэта зяць Кандрата Крапівы, які зрабіў цікавыя замалёўкі. Па ўспамінах Кандрата Крапівы ён зрабіў партрэт яго маці, Пелагеі Даніловны. Бо вядома, што фотаздымка маці не захавалася, яна памерла, калі Кандрату Кандратавіч яшчэ ён быў малы. Многія іншыя замалёўкі, там, дзе Кандрат Кандратавіч працуе ў сваім кабінеце, Кандрат Крапіва вельмі любіў садзіць сад, у яго быў шыкоўны свой сад на дачы. Экспазіцыя «Таямніцы дзеда Кандрата» складаецца з 7 раздзелаў, якія дэманструюць асноўныя этапы жыцця і творчасці Кандрата Крапівы. Усе прадметы там пададзены ў храналагічным парадку. Асабістыя падзеі паказаны неадлучна ад творчасці. Усе раздзелы экспазіцыі злучаюцца словамі Кандрата Кандратавіча з яго аўтабіяграфіі «Ад маленства да сталасці». Такім чынам атрымліваецца так, што нібыта сам пісьменнік нам распавядае пра пэўны этап свайго жыцця.
На выставе сярод экспанатаў шмат перададзеных сямейнага архіву. Прадстаўлена таксама кніга «Кандрат Крапіва. Шлях да неўміручасці. Успаміны родных і калег пісьменніка. Усіх, хто ведаў класіка беларускай літаратуры», расказала ўнучка народнага пісьменніка Беларусі, укладальнік кнігі Алена Трахович.
Кніга, якая выйшла, гэта вынік шматгадовай і напружанай працы. Сустракалася з людзьмі, вывучала дакументы розныя, архівы ў кнізе змешчаны і ўспаміны іншых людзей, якія добра ведалі Кандрата Крапіву. Напрыклад, там ёсць успаміны Лідзі Гарабіі. Яна некалі падаравала мне кнігу з гэтымі успамінамі і дазволіла друкаваць іх пра той час, калі яна працавала у вожыку у першыя пасляваенныя гады разам з Кандратам Крапівой. Вельмі каштоўны успамін. Там ёсць успаміны Петруся Броўкі, змешчаны успаміны маёй мамы Зоі Мікалаевны Трахович.
Выстава «Таямніцы дзеда Кандрата» зацікавіць таксама юных наведвальнікаў і іх бацькоў. Будуць праводзіцца займальныя квесты па творчасці народнага пісьменніка Беларусі Кандрата Крапівы. Цікавы аповед пра яго жыццё, творчую дзейнасць. Таксама можна пазнаёміцца з унікальнымі экспанатамі. Маргарыта Прохар для канала «Культура».